Voice of America.
ኣርባዓን ሽዱሽተን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ከም ዝጠሓሉን ዓሰርተ ሽዱሽተ ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ኣስታት 100 ስደተኛታት ኣብ ንእሽተ ጀልባ ተጻዒኖም ካብ ወደባዊት ከተማ ቡሳሶ ሶሉስ ከም ዝተበገሱን ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በፅሑ እታ ጀልባ ከም ዝተገልበጠትን ተፈሊጡሎ ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ንዝሰርሖ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት 37 ደቂ ተባዕትዮ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 46 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉን ካልኦት 16 ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ብጠቕላላ 83 ደቂ ተባዕትዮ 17 ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣብታ ጀልባ ተፃዒኖም ምንባሮም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሃኑ ብዝሃብዎ ቃል መሰረት ማዕበል ነታ ጀልባ ካሃርማ ምስ ጀመረ ናይ ሂወት ኣድሕን ጃኬት ዘይነበሮም ስደተኛታት ክርበሹ ከም ዝጀመሩን ጀልባ ምስተገልበጠት ድማ ጥሒሎም ክብል መግለፂ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሕብር። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ናይ ሕክምና መግብን ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሞራል ድጋፍ ከም ዝተገብረሎም ገሊፆም እቶም ስደተኛታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ናብ የመንን ወሽመጥ ዓረብን የምርሑ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡሎ። ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታትን ሕፁስ ሓገዝን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን መሓመድ ዓብደልኬር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ከም ዝፍፅሙ ብምግላፅ እቲ ትካል ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ነፃ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሊዮናርድ ዶይል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብቲ ቦታ ሓደጋ ማለት ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፀውዑ ነዚ ኣሰቃቂ ኩነት ተዓዚቦም ኣስታት 56 ስደተኛታት ብዝሕዝን ኣገባብ ጥሒሎም ኣለዉ። ካልኦት 16 ድማ ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ኣለዉ። እዚኦም ካብ ሶማል ተበጊሶም ናብ የመን ዘምርሑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም። ብተመሳሳሊ ካብታ ብኹናት ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ የመን ኣብዚ ሰሙን እዚ 101 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመገዲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይዝከር። ኣቐዲሙ ትማሊ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረባ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሰብለ ካብ የመን ኩነታቶም ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ ናብ ጅቡቲ ዝተወስዱ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኹናት ናብ ዋና ከተማ ሰንዓ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ስጋኣታ ትገልጽ።